Virðulegi forseti. Nú, ég veit núna ekki hvernig ég á að koma orðum að þessu. En í stuttu máli er þetta þannig að persónufrádráttur, hann er vísitölu bundinn. Það segir hér í 67. grein skattalagana með leyfi forseta að persónufrádráttur manna sem ræðir bla 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 skal í upphafi hvers árs taka breytingum í réttu hlutfalli við mismun á vísitölu neysluverðs við upphaf og lok næstliðins 12 mánaða tímabils. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að persónufrádráttargrunnurinn sem er rétt rúmir 100 milljarðar, hann mun við þessa skattabreytingu hækka 0,5% sem eru 5,2 milljarðar. Þannig að við þessa skattabreytingu að þá eykst fjárlagahallinn 1,5 milljarð. Hann eykst 1,5 milljarð. Og ég skora á ykkur, stjórnarþingmenn, ég skora á ykkur að greiða þess ekki atkvæði. Þið aukið, þingmenn, fyrir þið. Þið aukið fjárlagahallan með þessu. Og ef þið ítið á já núna eftir, að þá berið þið ábyrgð á þeirri hætti.
Forseti vill minna á